tipo de cousas. Perdón por la broma, pero...
Bueno,
é que a veces alucino, de verdad, pero bueno.
Bueno, xa sabes que ten que haber programas para todos os gostos.
Sí, claro,
y ten, pues, montóns de seguidores, sí.
Pero, date conta que se si eu falo da Isla das Tentacións, sí que unha vez a vin tamén, o sea, que
bueno,
estou no hallo.
Imos a deixar aí ya das Tentacións.
É que os tiña diante.
E nos imos ir a cousas, non sei se si máis terrenais, pero a lo menos máis locais, non? Bueno, que pasa que as plazas de policía local? Porque estes días estamos falando de novo, bueno, das plazas de policías locales, dos novos erros que se detectaron.
Eu respeto o traballo de todo o mundo, máis o fiscalizador da oposición. É evidente que foi un erro tipográfico. Non lle daría máis voltas, o que si é certo que está todo o proceso está sendo un pouco chapuceiro, porque xa pasaron varias cousas. O que eu non creo que haxa mala fe en eso, e polo tanto, pois, non debería pasar de categoría da anécdota, aínda que si darlle un forte tirón de orellas, pois, aos responsables de que se fose posto así. Saímos en medios case a nivel estatal con esta cuestión. Se decía, creo que foi en estes micros Alba Forno, que recolleu o Xerabo de Galicia, que isto daba mala imaxe a Lalín. Bueno, dende logo, boa non lle dá. Pero bueno, creo que non pasa de categoría da anécdota, ainda que teñen que volver a facer as probas físicas. E isto sí que me sorprende. O proceso este está, dende un punto de vista práctico, non digo administrativo, pero si sí práctico, viciado de minuto un. Hai que fixarse máis nas cousas, non?
Hai preocupación, e entendo, ou non sei, se pregunto se os veciños de FEAS, que supoño que sí, que algún veciño de FEAS tamén se dirixiría, sí, pues, sí, a compromiso pola ocupación desa vivenda.
Sí, sí, bueno, é lógico, é unha preocupación. Cada persoa que lle pasa unha cuestión, para ela é a cuestión máis importante do mundo. Es decir, non podemos decir que na Lín haxa un problema coa ocupación, é evidente, pero, bueno, en este caso, pois pasou, pois parece que se tomaron as medidas necesarias, dende logo, pois hai que estar vixentes para que esta cuestión non pase. Si é necesario que mude a lei o antes posible, pois para que este tipo de situación se pueda actuar con diligencia por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, que moitas veces están atados de pés e mans para poder facelo. Pero o que non me gusta é que se transmita que en Lalín hai un problema en este sentido, de crear unha especie de alarma social, porque eu creo que non é certo. Pero si é certo que con que pase unha súa vez, esas persoas afectadas, pois, que lógicamente para el sea un problema moi grave, que hai que axudarles a resolverlo.
Claro, si é certo que os veciños queren actuacións de con inmediatez.
Os veciños moitas veces deben saber que os responsables políticos e as forzas de seguridade, a inmediatez que poden mostrar de determinado tipo de situacións, teñen que corresponderse coa legalidade vixente. Isto non é o Far West, o lexano oeste, para que cada un faga. Seguramente, se lle preguntas a calquera, o que faríamos en ese caso sería, pois, entrar na toda vivenda ocupada, sacalos, perdón pola expresión, sacalos polos pelos, e digamos, pois, facer o que faría calquera cousa, calquera persona que non pensase o que está a facer, pero podese meter un problema grave, non? E polo tanto, pois, hai que cumplir estrictamente coa legalidade e tamén demandar, como non pode ser outro xeito. Hai partidos que están facendo hai tempo que mude a legalidade para que se poida actuar de xeito máis contundente.
A través das redes sociais, hai uns días, Rafael Cuña lanzaba unha pequena enquisa e falaba da ocupación, e quero preguntarche por isto, porque me parece moi interesante.
Non estaba entre os problemas que me trasladaron, quero
pues
decir.
A iso quería ir, porque ti facías, lanzabas para aqueles que non o saiban, bueno, pues facías unha pequena enquisa a nivel de povo para saber que eran, cales eran as grandes preocupacións que tiñan os veciños de Lalín.
Primeiro, preocupoume moito que recibín un montón de mensaxes privadas por un sistema que se chama Messenger, precisamente de redes sociais, de xente que te quere contar problemas que observa, pero que non se quere significar públicamente, ten todo o dereito.
Que significa? Que hai medo?
Eu creo que hai mala costume de pensar que si ti dis determinado tipo de cousas en público, pode haber algún tipo de represalia. E eu non creo que a estas alturas pasen ese tipo de cousas. Pero si hai un medo asentado xa hai demasiado tempo, isto detecta rapidamente, porque non tardaron nin 2 minutos empezar a chegarme mensaxes. Algunhas persoas, moita xente ten o meu teléfono, un dos meus teléfonos, tamén empezaron a chegarme WhatsApps. E a min isto sí que me sorprendeu. O 90% debo decir que o 10% era cuestións puntuais, pues, de cuestión no rural, de pista, de que se lle falta un depósito de agua, este tipo de cousas que son do día a día, que son importantes. Pero sí, o 90% transmitían a cuestión de un... Eu tamén debo decir que me parece un pouco exagerada, pero a mellor un político non debería decir isto, pero é o que penso, e os datos así o reflicten, sobre a seguridade ciudadana, sobre un certo ruse-ruse que hai con respecto a determinados colectivos que veñen de outros países, os seus comportamentos, sobre todo nocturnos, e sí que moita xente me transmitía que tiñan medo de ir pola noite pola rúa, de que están despertos hasta que chegan, máis decían as súas fillas que os seus fillos a casa, e que se detectaba isto, sobre todo as fins de semana, pues nerviosísimo, nerviosismo. Engadido a que se sabe que pola noite en Lalín, de luns a xoves, polo menos non hai vixiancia nocturna por parte da Policía Municipal, por falta de efectivos, e que a Guardia Civil teñen os medios que teñen, pero sí que un altísima porcentaxe, eu creo que cerca do 90%, eran todo cuestións relacionadas con canto a seguridade ciudadana, non? E preocupa cando, no, como diría un hortera, un imaginario colectivo, porque pode haber unha porcentaxe que digas, bueno, 30% falaba desto, outro falaba pues, de infraestructuras deportivas, que non hai pistas de atletismo, pode ser moitas cousas, non? Pero cando unha porcentaxe é tan elevada, ti dices, si hai na conciencia da xente que hai un problema, a mí non se corresponde con realidade, pero si fixo efecto determinados casos que pasaron e que crearon un tanto alarma social. E eu creo que esta alarma social está por riba da realidade diaria do que acontece en Lalín. Así o din tamén as forzas de seguridade, a propia subdelegación do goberno, sí, citando que porcentualmente pois, a cousa non é para tanto comparada con outros municipios de do mesmo tamaño. Sempre se di que, e é certo, que algúns barrios concretos de Vigo, por exemplo, son moito máis conflictivos que calquera cidade en vila como a Estrada ou a Lalín, non? Pero bueno, pero a xente se o percibe, polo tanto se o percibe a xente que hai un problema, e non sei se é unha cuestión de concienciación, dende logo non axuda estar tan limitados en canto á Policía Municipal como estamos, non? Falábamos antes das probas de acceso, precisamente. Creo que estamos en 9 axentes, cando eu era alcalde había 16, un xe xubilou, caeronme críticas do Partido Popular dicindo que non tiña previsto isto e que iso significaba mala xestión. Ahora non é que non que haxa un menos, é que son 9, e que solo traballan pola noite as fines de semana. Máximo respeto, por certo, e colaboración a Policía Municipal, aos que evidentemente coñezo e trato a todos, que son moi profesionais, pero lógicamente están limitados en canto a número para poder facer un traballo como se debe facer, e polo tanto todo o meu apoio, pero tamén decirlle ao goberno de Lalín que na medida do posible hai que acelerar determinado tipo de procesos, porque entre que entran a academia, se poñen a pide esas plazas, entran a academia, se poñen a disposición, pois pasa bastante tempo, non? E estamos falando de un ano e medio para que se poda incorporar. Bueno, pois isto é a miña resposta a túa pregunta, sobre todo é conciencia de problemas de seguridade, non?
Pode chamar poderosamente a atención, ese 90% aproximadamente, non? En que sexan todos problemas de seguridade cidadá. E que non se reflicta, por exemplo, o tema da vivenda...
Non, debo decir que non. E si de alugueres, alguna cousa de que non había... Bueno, si, de vivenda tamén, porque dicen que sí. Non hai donde alugar, e sobre todo un precio normal, si alguna cuestión, canto a vivenda como propiedade non, pero si de posibilidades de alugar, si alguna cuestión había en ese sentido, non? Non significativa, porque insisto, 90% de outro tipo de... Outro día volveronme a chamar veciños, mandaronme fotos, ademais, veciños do edificio que está xunto a rotonda de... Bueno, dali do centro comercial Eros.
Sí.
E... normalmente con episodios de, bueno, de aquelas persoas que están por ali por la noite, pues emitindo sonidos guturais, rompendo botellas, e dende logo pues non deixando de descansar a xente, dándose unha sensación de inseguridade e molestia tamén, non?
Como principal xefe da oposición, e con isto na man, non, despois de facer esta pequena enquisa e ver que efectivamente hai unha amplísima maioría de quenes che dan unha resposta e din que hai inseguridade, ou ao menos se les sinten esa inseguridade, ¿isto se veía transmitir o yo lo vas a transmitir directamente
bueno,
al gobierno?
Sabes que teño un diálogo fluido co goberno, esto xa o teño comentado. Opinamos o mesmo, que decir que sí, é certo que hai esta sensación, que non sabemos ata que punto se corresponde coa realidade, pero que, dende logo, pois según vaya a vixilancia policial facendo efecto, vexamos que non hai grandes casos, pois pues, supoño que a población seguirá tranquilizando. Debo decir que despois, claro, estou falando en estes micros e mañán acontece calquera cousa, Deus non o queira, e algún dirá decir, para que dirías nada? Eu digo a realidade das cousas. Isto non descarta que calquera día poida pasar calquera cousa.
Obviamente.
Claro. Despois que ninguén me veña a decir, oiga, que vostede dixo que non. Bueno, como pasa como pasan tantos sitios, por desgracia, non? Pero os datos son os datos. Punto un e punto dous, tamén digo, ao mesmo tempo que digo, que hai que reforzar a seguridade das forzas e seguridade do Estado, porque aí está a percepción da veciñanza, non?
Bueno, isto que vou a preguntar xa, obviamente me vas a decir seguramente,
o sea, certo, resposta de perogrullo,
entón. De perogrullo, no, que xo comentamos mil veces e que ademais xa me dixeches entón, que ia ser así.
Mira, estou che mirando os ollos e coñecete perfectamente, vasme a falar dos plazos do polígono industrial alí en 2000, a que sí?
Non finais do 27, senón que nos imos ao 28.
Pero era iso,
era iso. Mira, eu que quería preguntar se xa non son os prazos en sí, porque de verdade que o comentamos
pero,
aquí...
Pero acertei ou non?
Sí, sí, perfectamente. Ah. Eu que quixera preguntarse respecto da cuarta fase o seguinte. Se nos imos a principios do 28, que semella que vai a ser así, e se extrae perfectamente do Consello da Xunta...
Se nos imos a principios do 28, para qué?
Para que se poida pôr a disposición... Exacto. Dos empresarios chan industrial.
Que os empresarios pois o marquen, que poden marcar antes, entrar no chan, comenzar a construir pois unha nave de diferentes dimensións, etcétera, etcétera, dotala, equipala e comenzar a producir. Eso é, entre unhas cousas e outras, prácticamente un ano máis.
Que nos iríamos ao 29.
E que cumpresen os plazos do que dixen dende o primeiro día.
E hai que artellar outra solución, outra vía, porque moitos empresarios, o mellor, non sei se dan agardado ou se poden agardar o 28.
No, oportunidades xa se perderon, como teño dito nestes micros moitas veces, incluso de ampliacións de empresas, podo falar en primeira persoa, que tiveron que buscar a vida en pequenos recunchos no que quedaba no polígono, en lugar de ter todo... pois, digamos, xunto, pois se vas, faz varias naves de 3.000 metros e pudeches ter unha de 20.000 metros, pois, lóxicamente, un prosuízo incluso para a propia funcionalidade desa empresa, non? Ahora, o que non sei, é unha pregunta que se lle pode trasladar ao goberno de Lalín, porque en tempos, nos meus tempos de alcalde, decían que para ampliar o polígono, primeiro había que ter unha base de datos de empresas interesadas, que cantidad de empresas teñen interesadas a día de hoxe, e tamén, o mellor nos poden contar, se houve empresas, eu sei o dato, pero bueno, se houve empresas que estiveron interesadas en instalarse en Lalín, empresas de relativa importancia, digo, relativa importancia, importantes son todas, quer decir, relativa importancia cuantitativa en canto, por exemplo, o número de postos de traballo, e non pudieron facelo, e foronse a outros polígonos porque en Lalín non había esta posibilidade. Posibilidade que eu pedí no día un como alcalde no ano 15 e que se me negou sistemáticamente dicindo que non había constancia de que en Lalín se necesitase chan industrial. Esta cuestión xa ven de antes, pero eu sixino dende o ano 15. Díxoseme eso e estamos falando de que se pode comenzar a producir pois a finais do 28, 13 anos despois. As inmensas oportunidades que perdeu Lalín en esta circunstancia, eu creo que é máis que evidente. Pero parece que non pasa nada, parece que hai xente que lle é exactamente igual. É como o tema do outro día de... Dicía eu o teorema da tela de araña no pleno co tema de, por exemplo, dos impostos. Se en Lalín, este que lles fala, advirte no debate das eleccións que se van a subir os impostos, se seguen os mesmos, e a xente casi masivamente segue votando os mesmos, e despois suben os impostos, algo de culpa terás de que se suban os impostos. E se suben os impostos e dites algo de culpa e ademais non protestas, quen subiu estes impostos vai dicir, oiga, aquí non pasa nada, eu subo os impostos, a xente cala, eu non doto de chan industrial a Lalín, e a xente non di absolutamente nada, bueno, pois este é o teorema da tela de araña.
Pero non nos podemos, e logo cambiamos de terzo, pero... Si voltamos a ese tempo que nos falta ainda para que se poida comezar a vender eses terreos e que haxa asentamento de empresas, o mellor hai unha necesidade perentoria agora mesmo e o mellor os empresarios se van a buscar pois outros terreos, lóxicamente, para non ter que agardar tanto.
Xa o fixeron,
non podemos atoparnos con que despois esa cuarta fase pues que xa non haxa moito interese por ela.
Pero pode, a ver, de aquí ao 28, pues non sabe, pode chegar outra crise, pode haber 50.000 circunstancias. Pero, dende logo, ti tens que ter todo preparado para que sexa posible. É dicir, como seguro que non se van a sentar, ese non hai donde. Se hai donde, podes intentar asentar. Eu creo que antes ou despois, pois como sempre contaba meu pai, que cando se fixo o polígono Lalín 2000, naquela inauguración, que eu lembro de estar que, bueno, pois tiña eu, non sei se tiña 18, 20 anos, e estaba Paco Álvarez Cascos aquel día, e moita xente acusaba de que aquel polígono solo iba a servir para ter toxos en xestas. Ora quedouse pequeno. Eu creo que un sitio como Lalín, xeográficamente tan ben situado, tan ben comunicado por autoestradas, con prácticamente todas as provincias, coas autopistas do mar, quero decir, con Vigo, con Portugal, o Porto de Leixoes, coa propia península por medio das autovías, incluso os camiños de ferro do tren, sempre ten que ter potencialmente chan industrial a disposición de quen lle interese. Non estamos en un pobo de montaña que non hai como acceder e que hai 4 empresas ali que se dedican o que se dedican e fan e teñen moito mérito, non. Estamos no quilómetro cero de Galicia con moitísimo potencial para que aquí se invista fortemente. E hai empresas moi importantes, por exemplo, estes días falaba de empresas chinas que veñen para aquí con plataformas moi importantes de miles e miles, e o mellor esa gran nave para esa empresa china, pois non ven para Lalín, pero si poden vir moitas empresas auxiliares que necesita esa empresa, por exemplo, non? Cando se falaba da cuestión de Altri, Dios non o queira, na Ulloa, decíese que aquí a 50 kilómetros a redonda, decir, Lalín tamén, pois iban vir empresas auxiliares precisamente que iban a axudar tamén. Bueno, eu prefiro que veñan por outro tipo de circunstancias que por unha empresa de dubidosa cuestión medioambiental, pero o que digan os técnicos eu respeto sempre, que outra cosa son as cuestións dos políticos, pero a linte que está preparado para que quen teña interés veña. O que non pode ser é que non este preparado para que habendo interés non teñan onde. É así, eso sí que é perogrullo que isto dice.
Houve reunión, houve xuntanza de voceiros e creo que imos a ter debate.
Bueno, a intención por parte de Pepe Crespo...
Porque falamos de lo moitas veces, ¿eh?
A intención de Pepe Crespo e miña é esa. Tamén falamos do tema do Rueiro e de alguna cuestión máis. O tema do Rueiro creo que nos gustaría que estivese antes de fin de ano un pouco definido, pues, novos nomes de rúas. Eu levei varias propostas varias veces xa e creo que o goberno está de acordo conmigo. Tamén debo decir que en fase, por así decirlo, primixenia, estou falando co goberno dos orzamentos, enviei unha serie de iniciativas, alguna, eu creo que se van a aceptar prácticamente todas, pero non está pechado, cara a unha negociación dos orzamentos entre os dous principais partidos de Lalín, o que me parece responsable por parte dos dous. O PP non ten necesidade de facelo, pero sí, unha das cuestións, porque dixen en público, é o tema das axudas das escolas deportivas e algunha infraestructura como tanques de agua, unha cousa máis que máis adiante se saberán, pero bueno, estamos avanzando no diálogo fluido que temos últimamente e eu, como me sinto cara, bueno, unha costa, por así decirlo, descendente da miña vida política lalinense, pois, que nunca se sabe, pero non me pecho ninguna porta, pero insisto que me gustaría ter o máximo nivel de consenso, que se escoitara as propostas de compromiso, como por exemplo a reducción da tasa de lixo, que conseguimos unha reducción do 10% despois de negociarlo co goberno, pois tamén facelo con cuestións que consideramos importantes nos orzamentos. Acabo che de meter a cuña que me interesou, pero...
Sí, pero que non me contestaste claro, o debate.
O debate dixen que, señor Crespo...
Que está dixen dous.
Que Pepe Crespo e eu temos a maior das intencións os dous de que se faga, e despois hai outros partidos que a súa legitimidade impoñen unha serie... cando se falou no seu momento, non tanto en esta última xunta de voceiros, de determinado tipo de condicións que, pois, hai que negociar. Veremos se se produce ou non. Si que te contestaras.
Bueno, finalmente, pues, que tampouco non sabemos... O alcalde iba un pouco por esa mesma línea que decía que se seguía, pues, negociando, pero levamos moito tempo, a verdade, que falando do tema do debate e finalmente pues, non se acabou de chegar a consenso.
Sabes que foi unha iniciativa miña,
claro, sí.
E que eu creo que debería... Por lei non se fai nos concellos, non sei nos concellos que teñen a categoría de cidade, de gran cidade, si, por exemplo, Madrid e Barcelona, si é obrigatorio facelo, pero aquí un debate sobre o estado do concello, como se fai sobre o estado de autonomía ou sobre o debate sobre o estado da nación, casi debería ser por lei sentarnos unha vez ao ano. De algún xeito se fai no debate de orzamentos, pero isto debería ser un pouco máis amplo, a valorar uns e outros como está a situación política en Lalín, como vemos as cousas que cambiaríamos e que a oposición poida facer. Primeiro o goberno expoñer o que considera como van as cousas, como van os seus proxectos e que ten pensado facer cara aos seguintes anos, e a oposición poder fiscalizar aquilo que considera que non está ben feito e que habería que facer de outro xeito, claro. Eso é democracia pura.
Rafa, como valoras que o Servizo de Axuda no Fogar vaya pois a un pleno extraordinario?
Bueno, pois hoxe falei coa tenente de alcalde, espero que non moleste que diga isto, sobre a posibilidade de, sei que queren meter tamén a cuestión das tasas do cementerio novo, sí. Por eso están agardando. O alcalde decía, un pouco de xeito obsesivo, que non acabei de entender, como dixen aí no pleno, que quería que entrase o servicio, o novo contrato do Servizo de Axuda de Fogar, o 1 de xaneiro, e aínda estamos en plazo, seguramente polo que me transmitiron esta mañán, porque preguntei, non será esta semana ese pleno extraordinario, seguramente, insisto, e, bueno, pues, que sexo antes posible. Non se cumpría ou había dúbidas sobre a legalidade de meter este punto por urxencia sin ter tempo suficiente a oposición para ver a documentación, como dixo é moi ben o BNG en ese momento, e polo tanto, pues, outro día díxeno tamén, creo que está recollido
no pleno,
non entendín un pouco a cabezonaría do goberno de que se quere seguir para adiante. Eu miraba para o secretario, e como entenderas, eu o secretario xeral do concello, coñezo moi ben, e vialle cara, como decir, que está todo moi collido con pinzas, e efectivamente o secretario dixo ao alcalde, está moi collido con pinzas, poderíase defender, pero moi complicado. Pero non entendí un pouco o cabreo que había por parte de do voceiro do Partido Popular en este tema, e do propio alcalde, tampouco chamaría, tampouco foi un cabreo moi grande, pero malestar por esta situación, cando estamos sendo unha oposición, comenzando por Compromiso, principal partido de oposición, absolutamente colaborativa, e que entendemos moitas veces que nos traen a última hora cuestións a pleno, pero o que é o segundo contrato máis importante despois do da agua, que é o do Servizo de Axuda a Fogar, eu creo que a documentación hai que dar ya aos grupos da oposición en tempo e forma. Isto é o que debería ser, finalmente así vai a ser, e eu, como lle lembrei a Crespo no pleno, alguna vez que nos metíamos alguna cousa por urxencia sendo goberno, sempre nos decían que non o aceptaban porque non éramos de fiar e que intentábamos meterlle goles a última hora, e nos estamos facendo política totalmente contraria de oposición colaborando. Entón, eu creo que ao final lo entendeu, despois estemos falando ali unha parte os voceiros de todos os grupos, e acabamos tan amigos, por así decirlo, como debe ser, ademais.
Bueno, un cocido para 1000 persoas no Lalín Arena.
Bueno, pois a mí o que me doe na alma sempre, pois, ter 2 meses o Lalín Arena entre unhas cousas e outras, non sei se son 2 meses, pero moito tempo sen que o podan utilizar os deportistas, pero entendo que ten que haber ese tipo de actividades, e como experimento está ben. É unha cuestión que a mí me trasladou algún cociñeiro, en algún hosteleiro en tempos, que decían dunha carpa tamén con autoservicio, sí, dentro dunha determinada calidade. Había algúns que decían que non se fiaban de que se dese ali boa calidade, que podía salir prejudicado o prestixio do cocido de Lalín. Eu creo que se está ben feito, pois, para adiante. Igual que se probaron outras cousas, unhas saíron mellor, outras saíron peor, pois hasta probémoslas, sale ben, pois que veña para quedarse. A mí non me parece. Sí que é certo que todos os que íbamos a fronte de organizar feiras do cocido, que sabemos que o traballo inxente que hai detrás, sempre comentamos que é unha magua que moitísima xente que ven, pues algúns acaban comendo en Santiago cocido, non?
Sí.
Porque non hai en donde en Lalín. E claro, todo o que sexa que queden en Lalín e que repercuta, primeiro a nivel imaxe, despois evidentemente tamén a nivel económico en Lalín, que non é o mesmo que puedan comer 1000 persoas máis a que esas 1000 persoas marchen, é evidente, non?
Bueno, está un día estupendo para comer cocido, ¿sí?
Bueno, aí eu, como sabes que despois me chega unha época que teño un tras outro por diferente tipo de compromisos,
sí,
eu intento retrasalo.
Retrasalo un poquinho máis.
Sorprendentemente, este ano, ainda non o comín, ainda que creo que o sábado que ven non mo quita ninguén xa porque teño un compromiso. Pero bueno, que todos os problemas sexan ese.
Exactamente.
Claro.
Rafa, moitas grazas.
Nada, un placer, Amelia. Un saúdo a todos os ointes de Radio Voz.
Moitas grazas. Bueno, pues deixamos a Rafael Cuña, coordinador de Compromiso por la LIN, que acabamos de facer, pois iso, un percorrido por moitas cuestións de actualidade, que nos imos agora a un tema musical, e despois marchamos a esa asignatura na Deputación de Pontevedra entre o alcalde Crespo e o propio ente provincial, obviamente, se máis de 1 millón de euros para ampliar o auditorio de Vilatuxen, que se produceu, pois isto, na xornada de onte.
Vuelve a pensar en él, no le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón, ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Noche tras noche ves cómo su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Un minuto sobre a unha, boa nova para os lalinenses, máis especialmente para os veciños e as veciñas de Vilatuxe, porque verán como se lles vai ampliar o seu auditorio, un auditorio que xa saen todos vostedes moi usado, obviamente polas formacións locais, sobre todo a banda de música, e que, bueno, pues precisaba de unha ampliación das súas infraestructuras. Entón, onte, o presidente da Deputación asinaba ese convenio de colaboración co alcalde de Lalín para, precisamente, isto que lles decía, ampliar o auditorio de Vilatuxe, pero tamén se veía facer unha urbanización da contorna deste auditorio. Foi un acordo asinado no marco do Plan Extra e que vai a supor, pois, para Lalín unha chega de 1,1 millóns de euros. E esta obra está valorada en case que 1.800.000 euros, é dicir, pues a Deputación aporta 1.100.000 y quedarían pues 700.000 euros tería que pues aportar o Concello de Lalín. Este proxecto pues vai a servir para actuar no auditorio, tanto para súa ampliación como para facer a zona exterior, como lles decía, urbanizar pues a contorna, que xa ten na actualidade varios equipamentos municipais. Esta reforma, por suporá, modernizar o edificio en varios aspectos, como pode ser climatización, iluminación, implantación dun sistema de detección de incendios, evacuación, e logo se vai a facer unha renovación de firmes, se va a ampliar o número de prazas de aparcamento, obviamente estou falando do exterior, o acceso á edificación, para que sexa pois, moito máis cómodo, moito máis seguro, se van a facer beiras rúas, se van a soterrar todos os servizos, e, bueno, pues o alcalde decía que obviamente para Lalín estamos ante unha obra, decía él, unha vez que fixo esa asinatura, unha vez que asinou pues este convenio coa Deputación de Pontevedra, perdón. Bueno, pues decía que estamos ante unha boa nova, porque isto pues vai a permitir sobre todo para os veciños da zona, pues ali en Vilatuxe xa todo mundo sabe que hai unha escola de música que funciona con máis de 100 alumnos, pero que precisaban pues, de unhas infraestructuras máis axeitadas, porque estamos ante un auditorio que ten moitísima actividade. E iso era o que decía pues, o alcalde despois desta asinatura na Deputación de Pontevedra.
Presumimos de ser terra de músicos, terra de pintores. Despois temos de todo, como todo o mundo, pero sobre todo hai de algunhas cousas que somos especialmente, digamos, relevantes, que nas artes plásticas e no mundo da música. Ainda hoxe temos 4 bandas de música en activo, máis 2 de gaitas, máis un montón, temos un conservatorio de grado medio e logo temos unha escola de música como no caso de Vilatuxe, que funciona con máis de 100 e pico alumnos ali. Entón, eso significa que ten que ter unhas infraestructuras adecuadas. O auditorio que ten ali ainda que pao ser unha parroquia de Alín, parecería suficiente, porque unha parroquia para a actividade que ali hai, pois non chega, porque o que queremos é precisamente que teña un sitio onde preparar as cousas axeitadamente. Por lo tanto, é o motivo deste plan extra que vamos a ampliar o auditorio de Vilatuxe, que vai a quedar como un referente para o bon facer no arte da música, porque a parroquia de Vilatuxe, especialmente a banda de Vilatuxe, se preocupa de funcionar moi ben desde o punto de vista musical. Así que vai a haber unha infraestructura non só no casco urbano, sino que é a primeira infraestructura grande que facemos do que chamamos áreas parroquiais. La Lín ten 52 parroquias, non damos dados servicios en 52 parroquias, porque son moitas, e o que facemos é agrupar as parroquias. Fixemos 7 áreas parroquiais, donde unha delas é Vilatuxe. Entón, nesas cabeceiras, digamos, de parroquia, é donde queremos ter unha serie de infraestructuras que nos permitan que no día de mañá, pois, poidan ir técnicos municipales ali despachar cousas de carácter local para as áreas daquela parroquia, daquela zona, non? Para esa área, perdón. Entón, ali, pois, ali está Zobra, está Legozán, está Vilatuxe, está Barcia, etc. Está todo o contorno, funciona en torno a esa área de Vilatuxe. E isto vai, digamos, ser o pistoletazo de saída desas áreas parroquiais. Por lo tanto, é un motivo de satisfacción que a Deputación sacara ese plan extra que nos ven moi ben. Desde logo, se non fora polo plan extra, non poderíamos acometer esa infraestructura, e así, por sorte para a Lín, e sorte para a parroquia de Vilatuxe, para a área de Vilatuxe, mas para a parroquia, e por ende, pois tamén para a banda, que vai ter unha infraestructura similar á de algún concello pequeno.
Bueno, pues decía o alcalde que sorte que haxa un plan destas características, como este plan extra da Diputación, que isto vai a supor pois unha aportación de 1,1 millóns de euros para desenvolver pois, este proxecto importante de ampliación, polo tanto, do auditorio de Vilatuxe, pero tamén urbanizar a súa contorna. Decía que tamén pois, sorte para a banda de música de Vilatuxe, para todos os músicos, para todos aqueles que fan uso pois, do auditorio, porque verán como pues, con este proxecto se verá moito máis ampliado. O propio presidente onte mesmo decía que o luns remata o prazo de presentación de solicitudes para o que é a segunda convocatoria do plan extra, que está dotado con 35 millóns de euros para impulsar proxectos estratégicos naqueles concellos de menos de 50.000 habitantes. Bueno, pois a colaboración deputación co Concello de Lalín, tamén decía onte o presidente, non se limita só o plan extra, sino que o Concello Lalinense ten previsto recibir este ano de mans do organismo provincial máis de 3 millóns de euros a través do programa de servizos de cooperación como Plan Máis Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Bueno, pues nada, que grazas a este plan, o escoitábamos na voz do alcalde Crespo, se non fose por este plan, pues non se podría acometer esta obra e pues ampliación deste auditorio de Vilatuxe, urbanización da súa contorna, que irá a efectos deste plan, polo tanto, máis provincia. Son as 13:38, temos consellos comerciais que achegarles. Temos un tema musical aquí estupendo para compartir con vostedes e temos máis información que de seguido, por suposto, lles achegamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
ese patito feo que se escondía bajo un caparazón. Guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me hizo mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Ya no me queda nada de corazón. Ahora soy depredador de cada presa que veo. Porque el mundo es mi maestro, vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual, me da igual, me da igual. No soñaba con ser un dios, solo ser uno más en este juego. No quedan fichas ni tampoco ilusión. Solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo. Nunca he sido un lobo feroz. Yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón. Guardaba su corazón y que creía los cuentos. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque me lavo las manos, yo me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Y cada uno por su lado, en vez de tendernos la mano, si podemos nos la pisamos. ¿Y para qué nos abrazamos? Sabemos que todo es falso. Porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muero, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque porque me lavo las manos, no me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Pois aí van que a Xunta de Galicia vai a pôr a disposición da cidadanía dende mañén ás 9 da mañén os bonos dunha nova edición da campaña Activa Comercio, que está dotada cun orzamento de 2,5 millóns de euros, según unha das novas importantes deste día, xa, de cara a esa xornada de mañén, para poder descargar eses bonos dende ás 9, pero como sempre os titulares nos permiten achegarles outras cuestións á xornada. Luz verde ambiental a un proxecto para valorización de vidro e embalaxes en Lalín. Bueno, falaremos do Tribunal da Oposición de Policías Locais na capital comarcal, que acaba de acordar repetir a totalidade das probas físicas para garantir o cumprimento da literalidade da lei galega despois dun errata nos tempos. E tamén nos marcharemos a contarles que a Xunta de Goberno pues, acaba de aprobar na capital comarcal a convocatoria do Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. Está dotado con 5.000 euros. O prazo de presentación abrirase nos 22 días, unha vez que se publiquen as bases, e rematará o 30 de decembro. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a segunda edición dos bonos Activa Comercio 2025. Está dotada con 2,5 millóns de euros, co gallo de por mañén. A disposición das persoas consumidoras, a partir das 9 da mañén, os bonos de desconto de ata 30 euros. O importe sumase aos 2,5 millóns de euros destinados á anterior edición da iniciativa deste ano, sumando, polo tanto, 5 millóns, unha cantidade que voltará a consignarse nos orzamentos do 26 para consolidar esta acción dinamizadora do comercio. Como novidade, os establecementos non terán que inscribirse de novo para participar na iniciativa, senón que segue vixente a adhesión da primeira edición co gallo de gañar en axilidade en beneficio tanto dos comerciantes como das persoas consumidoras. Lembrolles que cada bono ten un desconto de 30 euros para as compras feitas nos comercios adheridos, e as persoas consumidoras dende mañén interesadas en descargar este bono pues poderán facelo a través de bonosactivacomercio.gal e canxealos nos establecementos. O importe irá ser reducindo en función do valor da compra. Aquelas que sexan iguais ou superiores a 20 euros, inferiores a 30 euros, terán un desconto de 5 euros. A rebaixa será de 10 euros para as compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50, e a partir desa cantidade o desconto acadará, como sabrén, os 15 euros. Na mentras, a Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental a un proxecto para valorización de residuos de vidro e embalaxes no Concello de Lalín, concretamente na parroquia de Filgueira. Segundo conclúe este informe de impacto ambiental que emitiu a Consellería de Medio Ambiente, que se publicarán no Diario Oficial, non son previsibles efectos adversos significativos derivados deste proxecto. E decir que estas avaliacións din que o proxecto non vai ter impactos, polo tanto, significativos nos distintos eidos analizados, polo tanto, que sería viable, e esta valorización se fará dentro dunha planta que xa existe na parroquia de Filgueira, duns 10.000 metros cadrados de superficie dedicada á transformación de vidro. O proxecto prevé a xestión de residuos externos procedentes de outras instalacións e de obras do sector da edificación e da rehabilitación, así como materiais resultantes do desenvolvemento da súa propia actividade. De feito, o proxecto de valorización promovido pola Veneciana centrarase na recuperación de distintos tipos de residuos de vidro e no tratamento doutros que se xeran na propia planta de Lalín e que se usan para embalaxe, como pode ser madeira, plástico, aluminio, papel e cartón. Esta iniciativa prevé que as instalacións teñan unha capacidade de tratamento anual de unhos 3.150 toneladas de distintos residuos no momento que se atope xa a pleno rendemento. E finalmente, xa saben, ya lo contábamos, o Tribunal do Proceso de Selección das Plazas da Policía Local ven de decidir a repetición íntegra da totalidade do terceiro exercicio e anulación desta parte do proceso selectivo, no que están incluídas as probas físicas para acometer de novo a elección de candidatos cos tempos que serían correctos na proba da carreira de 50 metros. O tribunal entende que o feito de que a errata na transcrición das unidades de tempo as que tivo que axustarse a proba ou decatarse un membro do tribunal pois un mero erro, e que o proceso, bueno, pois agora o que se vai a facer é repetir esta proba. Non hai, por certo, pois aínda data, porque están pendentes de que se fixe esta nova data por parte do tribunal, que se encargaría de comunicarlle xa aos participantes no proceso selectivo polas canles habituais cando se vai a desenvolver. E o Concello de Lalín, en colaboración coa Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, as Asociacións Gastronómicas Galegas e a Axencia Turismo de Galicia, acaba de convocar unha nova edición do Premio Nacional de Xornalismo Álvaro Cunqueiro. As bases reguladoras se aprobaron na Xunta de Goberno. Este galardón é o máis importante de xornalismo gastronómico de España porque está dotado con unha contía económica de 5.000 euros. Xa saben, hai un primeiro premio de 4.000, o mellor traballo xornalístico presentado entre o conxunto de todas as categorías e un premio de 1.000 euros, o mellor traballo académico adicado á gastronomía e presentado por alumnos de xornalismo, publicidade e comunicación audiovisual. Polo de agora, pois aínda hai que agardar a que se publiquen as bases. O prazo de presentación abrirase a partir de entón, pero si xa sabemos que rematará o 30 de decembro. E máis cousas, porque tamén a Consellería de Envellecemento Activo e a súa titular na capital comarcal, Carme Canda, tamén nos anuncia que mañén comeza o curso de digitalización gratuito para maiores de 65 anos no edificio sociocultural da Rúa Manuel Rivero. Impartirá os días 5, 12, 19 de novembro de 10 a 12:30, e este programa que pon en marcha a Fundación Amigos de Galicia pretende fomentar a autonomía e independencia das persoas maiores. Vai haber actividades formativas que van a permitir, pues, por exemplo, que todos os maiores de 65 anos sexan capaces de desenvolverse cun caixeiro automático. Haberá un simulador para facer transferencias, pago de recibos. Se vai a usar o teléfono móvil para pues agregar contactos na axenda, facer videochamadas, utilizar o GPS, descargar aplicacións, conectarse a unha red de wifi, e tamén se usarán as máquinas de quendas dos hospitais e como operar, por exemplo, na aplicación dos Sergas, que serán algunhas das cuestións que se analicen pues nestes cursos. Mañén comezan. 13:53. E xa se presentou a programación cultural deste presente mes de novembro en Lalín. Vai a ser unha programación ampla, variada, marcada polas actividades ao redor da Bienal Pintor Laxeiro, os concertos de Santa Cecilia e as actividades de Igualdade polo 25N. Actividade central sobre a Bienal Pintor Laxeiro vai a ser este venres, cunha mesa redonda, presentación do catálogo oficial da Bienal a partir das 7 da tarde. Xa saben, tomará parte o comisario Manuel Quintana Martelo, o director do Marco de Vigo, Miguel Fernández Cid, unha das artistas participantes como é Mónica Alonso, e na mesa redonda pues, será un encontro para descubrir o proceso creativo, o contexto teórico que dá forma a esta edición. E logo ás 8, presentación do catálogo. Ademais, os sábados haberá visitas guiadas abertas ao público. Logo, sábado día 8, na Casa do Patrón, este sábado presentas o libro Plantas Medicinais e Remedios Curativos da Etnobotánica Galega, de Rafael Quintía e Pilar Silva. Tamén ese sábado, dobre pase ás 5 e ás 7 no Salón Teatro co espectáculo Las Divas del K-Pop, que fusiona música en directo, narrativa e coreografías explosivas. É un show para todos os públicos con especial conexión coa mocidade e fans do K-Pop. Hai que adquirir as entradas en ticketetrona.com. Logo, o domingo, temos cine, porque proxectas en galego Wallace e Gromit no Salón Teatro ás 6 da tarde. O luns, presentación da campaña de prevención da violencia de xénero ás 11 da mañén no edificio sociocultural do Manuel Rivero. O sábado día 15 temos actividades do Seminario de Estudos do Deza con unha saída cultural a Mondoñedo. O día 16, proxección de Rapa, Xente o Monte, no Salón Teatro, dentro de un Lalín de Cine. E o luns día 17 haberá unha charla de Noelia Moró, educadora social, sexóloga e axente de igualdade de xénero, tamén será no edificio sociocultural do Manuel Rivero. Os mércores 19-26 teremos Obradoiro de Cerámica e Lingua. O sábado día 22 no vestíbulo do Concello terá lugar o Arte Acción contra a Violencia de Xénero. O domingo 23 proxección de A Galiña Turuleca e logo pois concertos de Santa Icía, que seguramente que moitos de vostedes pois estarán pendentes das actuacións das nosas formacións bandísticas. O sábado día 22 teremos ás 12 do mediodía pois concerto da banda de Vilatuxe no auditorio, no seu auditorio en Vilatuxe, e logo pois ás 6 da tarde, ese mesmo sábado 22, no Salatuno Valdés, concerto da banda de música de Lalín. O sábado día 23 a 1 será a banda de música de Muimenta, con concerto no auditorio de Muimenta, e o martes día 25 a 6 no Salón Teatro, pois concerto do profesorado do conservatorio. E tamén para o martes día 25, concentración de repulsa contra as violencias machistas ás 12 do mediodía no vestíbulo do concello, e o venres día 28 o monólogo A Síndrome de Lis, escrito dirixido por Diana López, interpretado por Rocío Barrio, será ás 9 da noite no Salón Teatro, con entrada libre ata completar aforo. Decirles que aínda pois nos quedará para o día 30 un Lalín de cine co Monstro Mariño, e por suposto que van a continuar pois todos o que son as citas dominicais de baile, que continúa pois tamén esas sesións de baile e os domingos dentro do que é a, digamos, co programa de envellecemento activo, e que teremos pois a partir das 6 da tarde no Centro Comercial Pontiñas, dentro do convenio de colaboración co concello, do concello coa Consellería de Política Social e Igualdade, que tamén pois continúa o ciclo cultural de Cercio, e o día 9 teñen o día da ilusión e da música, o día 15 o día de Castelao, e o 30 de novembro o día de Varela Buxán. Aínda lles conto unha cousiña máis de Semana Cultural, pero isto en Cira. Alí esta parroquia silledense acolle unha nova edición desta súa Semana Cultural, que chega á súa cuadra séptima edición, 47 edicións, ni máis ni menos. Está organizado pola Asociación Veciñal Santa Eulalia de Cira, e arranca pois o xoves día 13 ás 8 coa actuación do Mago Deimi. O venres día 14 terán actuación da banda Unión Musical de Pontevedra. O día 15 actividades para maiores e tamén para os cativos. E finalmente pois esta Semana Cultural se pechará esa noite con unha cea baile de confraternidade amenizada polo trío Fusión Latina. Menú, pois haberá polvo, haberá orella, churrasco, sobremesas, viño, refrescos, chupitos, un prezo de 32 euros e as persoas interesadas poden anotarse na Taberna González ata o próximo día 13, seguramente como sempre, pois que será un éxito esta Semana Cultural de Cira, que chega ni máis ni menos que a súa 47 edición. E remato coa Escola de Música Municipal de Silleda, que incorpora este curso unha nova actividade na súa oferta educativa, que se chama Música en Familia, que é unha proposta dirixida a crianzas de entre 0 e 3 anos, acompañadas dun adulto, que busca introducir nas idades témperas o mundo da música a través de cancións, de xogos, de movimentos e de danzas e actividades. Se fará en grupos reducidos nas instalacións da Escola de Música de Silleda. Bueno, pues todos os interesados poden atopar máis información, obviamente, na propia escola. Pois aí estamos nas 13:59 minutos e que nos toca a nós agora despedirnos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues con toda a información aí preparada xa, chegan os compañeros do deporte, nos traen toda a actualidade, por suposto. Moita precaución, que temos aviso amarelo, xa saben, a recia, pois a meteoroloxía, o mal tempo, a partir desta tarde noite, máis chuvia, máis vento, avisos amarelos que se van a manter ata mañén. Entón, pois iso, moita precaución si teñen que desplazarse, porque poderíamos ter refachos de vento importantes e, por suposto, tamén chuvia bastante, bastante intensa. Mañán voltamos y mañán seguimos contando noticias. Hasta mañán, adiós.
Oye, habrá que aprovechar.